для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Пачынае стагнаць і тузацца Лук'янаў. Вусны яго сухія, твар завастрыўся, зжаўцеў, і нос нібы дзюба пазірае ў сляпое спякотнае неба. Люся нахіляецца да яго і ціхенька гладзіць па рукаве. Раптам з акопа ад крывёнка пырскае чародка, як чарга. «Што? Куды ты?» Прахапіўшыся са знямогі, пытаюся я, але той маўчыць. Я услухоўваюся і зноў паўтараю сваё пытанне. «Фрыц, лятанка!» Урэшце даносіцца з акопа крывёнка ў голас. Я асцярожліва выглядаю з-за бруствера. Сапраўды, лятанка варушыцца ў траве, здаецца, паўзе цёмная постаць. «Стой, чакай!» – кажу я. «Можа, наш хто?» Мне шкада і аднаго патрона. Шкада цішыні, якая ведаю, я будзе недоўгай. Але якая ўсё ж набліжае нас да ночы і дае надзею на паратунак. Адсюль дрэнна ведзён гэты чалавек, хоць ён і бліжэй да нашага сховішча, чым да крывёнкавага копа, але крывёнак неўзабаве зноў лязгае затворам.
«Пауль! Пауль!»
Паранены немец, гэта пэўна. Ён і паўзе так сутаргава, марудна, пластом панад самай зямлёй. Люся зломвае свае вузенькія русыя бровы і гукае крывёнку. «Не страляй! Пачакай, можа, ў яго вада!» Я то хаваюсь за бруствер, то зноў выглядываю. Хутка побач пырскае ў твар зямлёй, і са сланечніку даносіцца стрэл. Пільнуюць сволачы. Немец тым часам то паўзе, то заціхае. Невыразна чуваць яго роспачнае, натужнае «Пауль, Пауль!» Дзіва, якога ён Пауля знойдзе ў нашым акопе, зласліва думаю я. Адзін ён нам тут не страшны, але на всякі выпадак я бяру з долу аўтамат і адцягваю назад рукаятку. Спачатку з бруствера скочваецца груда, потым дзве разам, і на земляных камяках з'яўляюцца дзве страшныя, апаленыя да чырвані рукі. Яны высоўваюцца з абгарэлых манжэтаў рукавоў, напружваюцца, уграбаюцца ў бруствер, і вось за камякоў паказваецца галава з недарэчна кароценькімі кучаравымі ад агню падпаленымі валасамі. Немец узнімае твар, і мы з Люсяй жахаемся. Твар яго, як і рукі, скрозь у чырвона-белых апёках, ля вуха крывяністая маса, павекі на вачах зліпліся, запалі і не адплюшваюцца. Некі час мы нерухома узіраемся ў гэты прывід. Пасля я зацята камандую: «Уніз, хутка, шнель!» І вось ён ляжыць у долі. Гэта ледзьве жывы яшчэ немец, танкіст. Малады, пэўна, нашых год хлопец. Шырока раскінуўшы ногі, ён гучна стогне. Камбінезон яго скрозь у прапалінах. Ад немца нясе смуродам паленай тканіны. Месцамі з вопраткі яшчэ курыцца дым. Я без нянавісці. З адной толькі агідай гляжу на гэтага хуткага нябожчыка. А Люся ўкленчвае над ім, абмацвае шырокія кішэні яго камбінезона, дастае з аднаго гаечныя ключы, круглую з чырвонай пластмасы маслёнку. Біклагі ў немца няма. Патронаў таксама. «Ага, прыпякло чорту, Фрыц», скажу я са злосцю і падчапляю яго ботам пад бок, каб адкаціць з праходу. Люся ўскідвае на мяне свае строгія вочы. «Нашто ты? Паміраеш?» «Чорт з ім, што памірае», думаю я. «А колькі нашых памерла? Вунь жаўтых, панасіў, папоў, Лук'янаў. Можа, сярод іх ёсць і той, каго забіў гэты фашыст. Йони на його подобне утопілі нашу землю у крові, украли у нас молодость, покутами спарахнили наші душі. Люся, однак, з нейкою незрозумілою мені терплівістю, бере його під пахи, оттягивая з-под ног і кладе побач з Поповим. П'ятий, отзначаю я в думках. Дивно, не думав, що п'ятий тут буде немець. А немець стогне і кожну хвилину суторгово уздригвая. Дівчина легко розпільвая на його грудях прошву маланку, і там, на кишені мундіра, нікеляваний кайомкой близькая железний криш. Гэты крышу знімае ва мне вострую непрыязнь да танкіста. Я зрываю яго, шпурляю на бруствер, пасля бяруся за яго кішэні. Там мноства розных кніжачак, паперак, некалькі пацёртых пісьмаў у вузенькіх канвертах, патрушчаная ўтаручка і расчёска ў металічным футарале абкладцы. Я хачу знайсці яшчэ нейкі повод для сваёй злосці. Я хочу бачить гэтага танкіста виновником усёй сённяшней нашай трагедыі. Але ў паперах толькі лічбы, нумары, нямецкія словы, напісаныя неразборлівым скарапісам, і скрозь свастыкі, арлы, сінія, чырвоныя пячаткі. Але вось загорнутыя ў цэлафан здымкі з крывулястымі абрэзамі. На першым вуліца нейкага акуратнага нямецкага гарадка з востроверхими хатами, готичными шильдами. Грейфсвальд написано у низи. На другим знята группа юнаков на стадионе, у переднего футбольный мяч. Сирот их, напевно, и гэты танкист. На третьем ладная блондинка с покручастыми долгими до плеч волосами. И она вельми мило усмехается мне, как... Не, я дуже кірпатий нос, я сказав би, що вона прихожа. Четвертий здимок примушає мене задуматися. На ім, безумовно, гэтий наш недогарок. Заклавши назад руки, він стоїть у мундіри, і на виставлених його грудях чернеє, напевно, той самий криш. В очі немці, однак, невесело позирають нікуди на моє вухо. Перед ім на креслі сидить немолодая уже, здається, опранутая в жалобне убрання кабета. Твар є самотний, у сумних в очах клопот. Нечим не нашим, далеким, ворожим, але і зрозумілим веє на мене від гэтага здымка. І я стараюся розібрати надпис на його адвороті. «Мой дорогий хлопчик, у мене ты застався апошнім, і ты повинен памятаць гэта. Будь асцярожны, ты мой, ты не офіцэраў, не генералаў, не фюрэраў, толькі мой, ты мой, мой, твоя мама». 29.03.44. Простая рэч, але я ніколі не думаў, што майго ворога раптом окажется мати, звичайная, спокутованная, не дуже молодая женщина, якая гэтак нечакана стане між нами. Я думаю, что, напевно, она любит его, и, напевно, як и всякая мати, вельми боится, каб чего не здарылася з ім. И, напевно, она пестила его в маленстве и радовалась его першим кроком и першим словом. І дбала, каб ён добра вучыўся, і не меў двоек, і каб не прастудзіўся, не захварэў, не трапіў пад машыну. А таксама, як і мая, як і Люсіна, як і Папова, Лук'янова, і мільёны матерей на зямлі. І можа так стацца, што і ён добры сын, і гэтак жа любіць яе, і кахае тую дзяўчыну. І суседзі старые добрые думки об гэтым юнаку. Я разумею и готовы спочивать усякому материнскому гору, але цяпер я мушу ненавидеть гэтага яе сына, як бадай ён можа ненавидеть мяне, бо мы опалили яго, а ён забіў нашага жаўтыха и параніў Лук'янова. Я хочу быть злосным, Злость не дає сили, але я губляю її разом з рештками гетей сили. Гинуть наші, помирають немці. Гинуть молоді і старі, добрі, злі, погані. І хто винуватий? Один Гітлер? Ні, відчуваю я, ні один Гітлер. Ні перший, ні певно, ні опошній. Імкнеться він підпорядкувати собі інших. Спрадвеку володає людьми усесвітна прага улади, прага панувати над іншими, нав'язати іншим свої погляди і свій порядок життя. Хіба гэта перша війна, і хіба апошнія? Велика нецерплівасть панує у світі, який здавна спливає людською кривьою. Мне хочется закричать, немо завыть на все поднебесье. Страшно, нелюдско вылается. Але что это? Иде гуде. Колотится земля, дрожит поднебесье. Неужо, коля сведомая здогадка. Але так и есть. С-под низкого солнца, ховающийся в его промнях, выплывая над землей статок имкливых теней. Тяжкий гул оседая, душит землю. Яны идуть на вёску. Идуть ровно и важко, не выползут своими небесными шляхами, поднявши короткие лапы колы. Я не лечу их. Я бачу, як трое с хвоста этого каравана сбочивают на крыло, коротко на повороте мельгают бляском пропеллеров и скировывают на нас. Густы імпетны, як горны абвал роў пікіроўшчыкаў, штурхае мяне ад сцяны сховішча. Я ж не думаю, што гэта канец. Паглыбленым, падсвядомым пачуццём я перажыў яго і гатовы прыняць смерць. Толькі нестрываны сум агартае мяне ад думкі, што не ўдасца ўберагчы Люсю. Так і пагінем мы, і ніхто ніколі не даведаецца, як я любіў яе. Але вгары пронозліва завывая, я штурхаю Люсю ў кут, і ў той же час першая бомба выбівае з-пад мяне зямлю. Наступны выбух я брушваю на мяне цяжкія земляныя глыбы. Гасне сонца, паветра б'є тугімі пыльнымі хвалямі. Скрозь земля, агонь і пекельная лютасць выбухаў. А ще перавшы голаў, я курчуся ў куце, як магу затуляю Люсю, заціскаю між калень аўтамат. Дзяўчына з кожным выбухам уздрыгвае, гэтак жа уздрыгвае зямля, дрыжу і я. Пэўна, няма такой чалавечай сілы, якая б не была падуладна страшнай сіле выбуху. Бомбы рвуцца па тры адразу. Трах, трах, трах. Зямля храпае на ўсю глыбіню, здаецца, расшчэпіцца, як вялізны спелы кавун. Я сціскаюся, напружваюся, роў бліжае, візг, і зноў трах, трах, трах. Павінны ж у іх скончыцца ўрэшце гэтыя праклятыя бомбы. Трэці лапатнік трошкі замаруджвае, пыл паспявае асесці, пакуль ён заходзіць ад сонца. На перакапанай агнявой мігае спачатку ягоны імклівы цень, і затым прарэзліва вішчаць бомбы. Яны рвуцца трохі збоч, і ў мяне з'яўляецца надзея, уцалелі. Я яшчэ баюся паверыць у яе, але гул аддаляецца, цяпер трэба чакаць пяхоты. Я адхінаюся ад Люсі, яна ўскідвае голову, і з яе валасоў сыплецца пясок, абоймы скрозь у зямлі. Забітых закідала таксама, з-пад грудаў трычаць адны толькі ногі. У панасюка пэўна асколкам распорты чаравік, з якога вылез клык брудная ануч. Я отрехваю з автомата пясок і ускокваю. Брустві рамаль, што нема. Сховіще завалило землёй. Подбітая гармата скасабочилася. Одна станіна задралася сашніком у гору. Немцы. Яны бягуць со сланечніку ў поле. Далей, нам у тыл, пад вёску. Видать, як матляюцца почапкі іх аўтаматаў. Двое бліжэйшых засцярожліва прыгінаюцца і, бегучы, пазіраюць у наш бок. Я тузаю рукаятку і таропку, прыцэліўшыся тыркаю аўтаматам раз, другі, трэці. Аднак немцы ўсё бягуць і бягуць. Відаць, для аўтамата да іх крыху далёка. Але чаму маўчыць кулямёт? Няўжо? Крывёнак! Крывёнак! Крычу я. Агонь, чуеш? Агонь! Я бачу. Ён жывы і сядзіць у закутку свайго таксама абрушанага і змялелага акопа, счарнелы зусім як цыган, і асалавела глядзіць на мяне. Рот яго неадкрыты, і на твары грымаса адчаю. Агонь! Бачыш, крывёнак! Да д'ябла! Да д'ябла ўсё! Раптам крычыць ён такім голасам, ад якога мяне скаланаецца сэрца і ўскоквае. Ён выцягвае з зямлі свае босыя без ботаў ногі і, хістаючыся, вылазіць з акопа да нас. Кулямёта яго не відаць. Да д'ябла сядзець! Прарывацца! Хопіць трываць! Чуеш? Крычыць і лаецца ён, увальваючыся ў наша разбуранае сховішча. Я закусваю вусны, нейкі час не магу сцяміць, што сталася з ім. А хлопец хапае ля маіх ног гранаты, Люсін аўтамат, выбірацца адсюль. Даволі, даволі прарывацца, ну! Крычыць ён і кідаецца на бруствер. Стой! Я хапаю яго за нагу. Ён падае ў сховішча. Крутнувшыся, ускоквае на калені і ўпірае ў мяне асалавелы ад гора і ненавісці позірк. Ага, і ты з-за яе, і табе яна люба. Геройства трэба, геройства. Той у тылі герой, а ты тут. Гэта яна ўсё нарабіла. Размахваючы кулакамі, крычыць ён да Люсі, на вуснах яго пена. Чаго ты прыбегла? Каго ты шкадуеш? Яго, нас! Ты... Мучителька, гадаўка ты, от! Ух, усе сволачы, гады! Гэтага я не чакаў. Гэта не слабасць, гэта шаленства, а гіднасць і дурасць ён звар'яцеў. У мяне ўзнімаецца ўнутры гняўлівая злосць на яго, і таксама сціскаюцца кулакі. Але ж немцы! Я зноў выглядаю, немца ўжо няма. Частка іх з тых падбітых па дарозе машын, пэўна, ўжо прарвалася ў лагчыну, ў наш тыл, у фланг палка. Тады я кідаюся да хлопца і хапаю яго за плячо. «Сціхні!» – крычу я таксама нервова, паддаючыся яго шаленству. «Змоўкні! Ачумеў, дурань!» У чорных ашалелых крывёнкавых вачах жак і безразважнасць. Стоячы на каленях, ён выпучвае грудзі, хрыпіць і насядае на мяне. «Ага, біць! Бій! Бій! Страляй! Страляй! На!» Ён ірве на грудзях гімнасцёрку. Трэснуўшы, тая распаўзаецца да самага падола, затым яго дрыготкія пальцы шкуматаюць сарочку. Я хапаю яго за грудзі, прыціскаю да сцяны сховішча. Ён тузаецца пада мной і рвецца, і раптам сціхае. Рукі яго бясільна ападаюць, і цела скаланае бязгучны ўнутраны плач. Я штурхаю яго надол, прэч ад сябе, і сядаю ў бок. Дзве слязіны скочваюцца па запалых Люсіных шоках. Яна не выцірае іх і не саромецца. Толькі з нямым крыўдлівым дакорам глядзіць на крывёнка, які нерухома ляжыць, уткнуўшы твар у зямлю. Герой! Ледзьве стрымліваючы злосць, кажу я са здзекам. Прарвацца! Куды ты прарвесь? На той свет! Эх ты! Піць! Аднымі вуснамі шэпча тым часам Лук'янаў. Піць! Люся ўздрыгвае, сціскае сківіцы. На яе схуднелых замурзаных шоках проступаюць жаўлакі, а побач варушыцца, упіраецца локцямі ў зямлю немец. Ён, здаецца, спрабуе ўстаць, павярнуцца, але гэта яму не ўдаецца, і тады ён роспачна просіць: «Васар! Айны шлюк Васар! Пауль!» Люся сціскаецца ў камячок і курчыцца пад адным трошкі ўцалелым бокам нашага сховішча. У вялікіх яе вачах нейкі роздум, боль і знямення. Виляжавши з хвилину, піднімається, сідає Крив'янок. Чорний з розкудлаченими волосами, його не голова падає на руки, безсильно покладені на колені. Я гляжу на його босі ноги, на плечі з одорваними погонами. Рука унижає плеча, розсечена осколком, на боку мокра і кривава пляма. Хвилювання і тривога не дають мені довмітися, що ж усе ж сталося з хлопцем, який завсюди був твердий, розумний, в тяжку хвилину поводив себе як треба. Невже гэта нервы? Тепер ён аслабелы, бездапаможны. Я адчуваю гэта, але не хачу супакойваць, угаворваць яго. На яго аслабеласць ведаю я, трэба больш строгасці, патрэбна суровасць. Але мне неклі дадумваць усё гэта. Я баюся, каб да нас блізка не падышлі немцы і кідаюся да разбітага бруствера. Навокал агнявой пыльная земляная дрыгва. Весь бліжэйшы травяністы абшар перакапаны, нібы яго парыў статак нейкіх вялізных дзікоў. Скрозь варонкі, земляныя выварацены. Немцаў ўжо нідзе не відаць. Ладна, всё паспакайнела, але ўсё яшчэ нервова кідае Крывёнак. Што рабіць будзем? Кулямёта няма. А што рабіць? Як мага спакайней, пытаюся я. Вылезеш, тут цябе і пакладуць навек. А з ім як быць? Кідаю ён Лук'янова. Я, мабыць, не менш, чым ён, намагаюся цяпер, каб як утрымаць сябе ў стане раўнавагі. Трывожнае адчуванне не зменшылася, ведаю, небяспека ад нас не аддалілася. Мне чорт з ім. Гінуць дык гінусь. Толькі за таго не хачу, не хачу. Каже Крывёнак, і яго голас зрываецца на крык. Чаму гэта за яго? Ты за каго ваюеш? Як за каго? За сябе. За каго я павінен ваяваць? Мала, відаць, з табой палітзаняткаў праводзілі. Палітзаняткі! Адразу раздражняючыся, кажа хлопец. На палітзанятках адно, а тут другое. Мы прападём, а ён ордэн на грудзі прычепіць, ды будзе дзевак ахмурваць. Хіба не так? Може, і так, може, і не, але я мовчу. Крывёнак нешто думає, сидячи унізі, певна ад болю морщиться і одною рукою береться за свой поранений бок. Люся поворочується до його, і так, ніби не було між нами ніякої сварки, каже: Павлік, знімай гімнастерку, погляджу. Крывёнак піднімає на її злосний, скалечений шрамом твар. Навошт? Навошт? Яго даглядай. Мне не трэба, я не прыгажун, не герой. Я штрафнік. Што я табе? Змоўкні! З лютасцю гыркаю я. Крывёнак пераводзіць на мяне поўны ненавісці позірк. Што? Бабскі заступнік! Мяне скаланае ад абурэння і злосці на яго. Дурань ты! Балда! Крычу я. Асліная ты галава. Што ты разумееш? За во што ты яе крыўдзіш? За дарожны сволач ён сачкануў, каб не ісці сюды. А яна бегла. Яна дзеля нас, па-добраму, па-чалавечы. А ты? Чаго ты дурнееш? Чаго ты шалееш? Крывёнак скіроўвае на мяне нерухомыя вочы, і ў іх збянтэжанасць, няўпэўненасць. Здаецца, ён збіты з панталыку маімі словамі. А Люся неяк далёкая ад усёй гэтай нашай сваркі, нібы загнаны ў пастку звярок, туліцца да земляной сцяны, вочы яе поўнае напружання, але яна не плача, яна з усяе сілы імкнецца стрымаць, задушыць роспач і крыўду ў сабе. «Піць! Піць!» – выдыхае Лук'янаў і грабе зямлю пальцамі. Люся ў тугі вузельчык збірае на лбе бровы, і я разумею, як ёй пакутна ад сваёй бездапаможнасці. А тут яшчэ ўсё не памірае, ўсё варушыцца, дрыжыць немец, і таксама спалохана трывожна просіць: «Пауль, Васар, Васар!» Гэта нестерпна бачыць апошнія пакуты людзей. Але мы не маем чым дапамагчы ім, я адварочваюся. Я кладуся нісма на разбіты бруствар і гляжу ў поле. Я хачу толькі адно, перемогши тривогу в себе, супокоїться, бо коли я не стриваю, як гэты кривёнок, дых ми по-дурному загинем. По траншеї йдуть немці. Я знову бачу, як мільгають над брустворами каски, темні пілотки. Вони йдуть нікуди в тил, на фланг нашої прорваної оборони. Видать, вони до часу махнули рукою на нашу огнявую, спокійно обходять її. Огонь, кажу я самому собі. Огонь! Лекий огонь. Мой автомат випускається дві чарги і змовкне. Затвор в апошній раз тупо лязгає і болі вже не взводиться. Люся в сховищі повзає на коленях і перекидує магазини. Її автомат так само без диска. Кривенок абияково сидить на землі, низько опустивши голову. Ну що ж, засталіся гранати. Я беру Ля Лук'янова непотребную вже йому лимонку, витягую з землі РГД і по черзі поворочую їх рукоятки. У прорезях з'являються червоні плямки, гранати на бойовому зводі. Піхаю їх у кишені. Тепер будемо чекати. «Піть! Піть!» Янчить ззаду непритомний Лук'янов. Я не відриваю погляду від траншеї. Ведаю рано чи поздно, вони все ж полезуть на нас. Сонце вже садиться, і воно сліпить в очі, але треба глядеть, не прозявати. Я трошки супокоюся, розслабляюся, як раптом мене сколонає сполоханий крик кривенка. «Люся!» У голосі його такий жах, що я на секунду мертвею. Крутнувшися, озираю, але поздно. На брустві мільгають тільки Люсіні боти, і вона одразу ж зникає у ближайшій глибокій воронці. Мене кидає від страху, що я навздумала? Чого вона? Невже і вона? «Люся! Ти куди, Люся?» Але вона, не відказуючи, зараз же вискокує з воронки, кидається на засипану землею траву і хутко-хутко повзе з боч танка. Ось вона вже минає його, страсянувши головою, откидывая з лба волосы, повзе далей. Я, стявшися, назираю за ёй, и только тады разумею, это яна до ближайшего забитого немца. У двух руках я стискаю гранаты, окидываю позерком простях, дается ворогам не видать, але хто их ведая? Слонечник за 200 кроков от нас. Люся подползая до немца и трохи часу поркается над ним. Так, здається, вона знайшла там той, чого шукала. У руках її з'являється біклага, і дівчина поворочує назад. Озираючися во всі боки, вона хутенько, спритно повзе, знов зникає на момент у воронці і знов показується, і тоді со слонечнику б'є перша довга черга. Кулі неровним косим шнуром пильно джагають по розкопаній землі. Люся вздригує, притихає на момент, озирається. І ще хучей подається наперед. Почувши недобре, до мене на брустер кидається кривенок. Я чуваю, як він упивається у землю руками і замирає. Мені у самого холодіє серце, але що ми можемо зробити без патронів? Вона вже близько. Низько схиливши голову, вона упарто добирається до нас. У одної її руці обшитая войлоком німецька фляжка, напевно, вода. У другої нейкая сумка чи кабур. Ну, хучей же, хучей, дорогая ж дівчинка. Со слонечнику знов грукоче черга, і знов обмирає моє серце. Але Люся паузе. Я накерую в окоп, де дагетуль сидів кривенок. Туди й ближеє, чим у наше сховище. Кривенок подхоплюється і ринається через пляцовку. Я з гранатами кидаюся слідом. Тут трошки глибей і сховній. Люся вже близько. Вона підповзає вже до перших грудов бруствера. Певно, у наших очах великий сполох і страх за її, бо вона... Сустрівши наші позірки, обнадійно усміхається зводдаль. Ета її усмішка переворочує все у моїм нутрі. Я хочу закричати і вилаяться від напруження і страху за її. Стільки нестерпності обрушила вона у мою душу гетим своїм учинком. Але вона вже узнімається на уцалілий тут бруствір. Кривенок, не зважаючи на небезпеку, устає на весь рост і витягує насустріч її руки. Я натягне своє до його. привстає на коленях і раптом падає.
Сябры, прогучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.